Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Začíná čtvrteční Art Café, od mikrofonu zdraví Táňa Zabloudilová, dobrý den. Naším dnešním tématem bude velká výstavní událost v prostorách Pražské galerie Jaroslava Fragnera, která nese název Zapravdu a připomíná nejenom narození mistra Jana Husa před 650 lety, ale také 30 let od sametové revoluce. Pod společným konceptem Mileny Bartlové, Tomáše Pospíšila, Filipa Šenka a Dana Merty se sešla díla několika desítek umělců různých myšlenkových zázemí. Výstava ukazuje vedle sebe práce jednotlivců a kolektivů, kteří se různými způsoby vypořádávají se současností, ale společný je jim cíl hledání pravdy. A podle série plakátů, kterými se výstava prezentuje, by se dalo říct, že i určitou část toho, proti čemu se vymezují, mají společnou. Na sérii 9 plakátů vidíme doširoka rozesmáté obličeje Donalda Trumpa, Borise Johnsona, Vladimíra Putina nebo Miloše Zemana. Výstava Zapravdu byla zahájena před 2 dny koncertem na Betlémském náměstí, performancí skupiny Rafani přímo v Betlémské kapli a večírkem. Od úterka se tak návštěvníci můžou podívat nejenom do kaple, kde je umístěno několik instalací, například od Romana Štětiny nebo Marka Téra, ale také do Lapidária, kde najde další díla Zbyňka Baladrána, Barbory Klímové, Jiřího Davida nebo architektů Ivana Kroupy a Petra Hájka. Zvoničku, dílo architektky Aleny Šrámkové, Lukáše Éla a Tomáše Koumara budou teď míjet i kolemjdoucí, kteří zabloudí před Betlémskou kapli. Stejně jako několik dalších instalací, třeba Vodu pro tebe od Richarda Loskota, což je mechanismus, který jímá vodu z okapu Betlémské kaple a přes nanofiltraci ji vede do veřejného pítka. Kromě toho si návštěvník do galerie může přijít poslechnout celkem 4 moderované debaty na téma pravda, pravda v umění nebo pravda v architektuře a stavit se na literárně divadelní večer nebo filmový večer v Ponrepu. Proč to všechno vzniklo, jaká témata dnešní čeští umělci mají společná, jak jsou propojeni se současným světem a aktuálním děním, o tom se budeme bavit se 2 ze 4 autorů konceptu výstavy a kurátorů, s Filipem Šenkem a Danem Mertou.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
A já už u nás ve studiu zdravím a vítám Filipa Šenka a Dana Mertu, 2 ze 4 autorů konceptu výstavy Zapravdu. Dobrý den.
Dobrý den.
A dobrý den.
Jaké bylo úterní zahájení výstavy?
No, to asi bychom se museli zeptat těch návštěvníků. Tak pro nás to bylo příjemné, jak jsme teď říkali s kolegou Šenkem, jsme rádi, že se to zahájilo, byla tam taková půlroční práce na tom, takže asi tady nějaký příjemný pocit z toho, že se to podařilo. Mm-hmm. Ale ono to není jenom, že je zahájená výstava, pak tam budou chodit návštěvníci, protože vlastně my vytváříme nějakou atmosféru diskuzi o pravdě. Takže vlastně celý ten měsíc ještě tam bude. Je to vlastně takový, ten projekt je vlastně v procesu a uvidíme, až to skončí, až se vydá katalog, tak pak to zhodnotíme.
Mm-hmm. Jak to vlastně vypadalo v úterý, tak to už vlastně byla takový první den, kdy se tam dělo hodně věcí zaraz?
Tak ano, bylo to už takový, můžeme říct, takové pásmo. Už to začalo, protože vlastně je to projekt, ale asi to hlavní merito je ta výstava, která je v Lapidáru Betlémské kaple a několik intervencí, které jsou v dvorním areálu Betlémské kaple a na Betlémském náměstí a i v Betlémské kapli. Ale včera součástí byly koncerty, protože jsem ten projekt konal i v den Betlémské kulturní noci, takže tam hrála Vladivojina Lačia, která nám tam vlastně i tím svým přístupem k hudbě a k umění vlastně taky do toho dobře vstoupila, a Michal Ambroj s hudbou Prá. Ale součástí byly i lamentace od Rafanu a proslov od Jirky Skály, takže to byl jejich vlastně vstup nebo jejich jakoby dílo pro tento projekt.
Uhum. Ona výstava takového rozsahu, jakou jste připravili a vlastně i třeba s takovými ambicemi a takovým doprovodným programem se zas tak často u nás nevidí. Já si říkám, jestli v momentě, kdy jste začali promýšlet, co vznikne k tomu výročí narození mistra Jana Husa, hrála roli taková dnešní napjatá společenská atmosféra, která je asi i globálně, i vlastně v tom lokálním kontextu, třeba s ohledem na nedávné velké protivládní demonstrace. Jestli vlastně tím impulzem byla potřeba nějak demonstrovat jako ochotu ke spojení té zdejší umělecké scény v době, kdy fenomény nebo různé informace se zdají spíš roztříštěné nebo třeba potenciálně nepravdivé. Jestli tam byla potřeba nějakého takového společného gesta, anebo jestli jste to promýšleli úplně jinak?
No, z toho jsme rozhodně vycházeli. Myslíme si, že umění je jedním z důležitých nástrojů, který může říct něco zásadního o společnosti. Výhoda umění je, že pokud se vyjadřuje nějaké společnosti, tak to může dělat způsobem, který není reduktivní. Je to poměrně komplikovaná věc, protože umění samozřejmě dokáže zachytit jakýsi celek v detailu nebo v konkrétní věci. O to nám šlo. Vlastně výchozím bodem je nejenom teda to možné narození mistra Jana Husa, ale i to, že se blíží výročí sametové revoluce. 30 let je prostě bilančních, nebo můžeme přicházet s nějakými bilancemi a myslíme si, že je důležité bavit se znovu o pravdě. Když se vlastně připomíná i to slavné motto Václava Havla, pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, tak ani Václav Havel to nemyslel jako konkrétní politický program samozřejmě. Je to metafora, hyperbola, která má jasné pozitivní poselství a my jsme se chtěli vrátit k tomu, že pravda je opravdu významná, je potřeba ji vrátit do debaty nebo vážně vzít to vážně a začít o tom mluvit jaksi s nohama na zemi. Proto je tak koncipovaná i ta výstava, že my neříkáme, co je pravda jednoznačně. Jsou tam různí autoři, velmi různorodí autoři, ale všichni podle nás, kteří tam jsou, berou vážně svoje dílo do té míry, že se snaží o vážnou výpověď o konkrétním stavu současného světa.
Uhum. Já jsem to tady vlastně popisovala už v úvodu pořadu a ještě to padlo taky od Dana Merty, že výstava zapravdu je jak v Betlémské kapli, tak vlastně v Lapidáriu, tak i venku ve dvoře galerie. Kromě toho můžete po dobu jejího konání navštívit moderované debaty, taky filmový nebo literárně vědný večer. Říkám to správně, nebo byste ještě něco doplnili k tomu celku, který nese název Zapravdu?
Ne, zmínila jste vlastně všechny ty polohy nebo ty součásti. Ano, je to vlastně takový celek, nebo tak jsme vytvořili, jak říkal kolega i Pospíšil, jeden z kurátorů, vlastně taková platforma diskuze o tomhle tématu, který je velice složitý, na druhé straně vlastně bylo velmi, když to řeknu takhle obecně, znásilňováno, každý si ho interpretuje jakým způsobem. A my jsme chtěli zkusit, jestli je možnost s odborníky, s intelektuály a i z veřejnosti vlastně debatovat o tomhle tématu, který se nám může zdát, že už je vlastně někde post, že už někde odteklo, když to řeknu slovy Zikmuna Baumana, že už si takové té společnosti vlastně vůbec nevidíme. Ale ta doba je postpravdivá, postfaktická. A ještě se vrátím k tomu samozřejmě, když jsme o tom začali uvažovat někdy před rokem, o tomhle projektu, když se do toho pustíme, tak situace nějaká byla daná společensky, to už je tady dáma na vlastně těch 30 let, nebo už možná v té historii české země. A říkali jsme si, jak my k tomu můžeme nějakým způsobem vlastně přispět a jestli jsme schopni se vlastně sejít, vyzvat tyhle lidi, diskutovat. Pro mě tam byl ještě nějaký iniciační moment, vlastně dvě knížky od Opuštěná společnost od Erika Taberiho a rozhovory novináře Hvižďaly s filozofem Přibáněm a to byly taky důležité věci, když jsem si teď pročítal, že je to ta diskuze o tom, v jakém stavu se nachází i česká společnost, čeští intelektuálové, filozofové, kde jsme, v jakém bodě. To, co se děje okolo, to je taky určitá nějaká výpověď, k tomu se úplně nemůžeme vztahovat, ale je tam nějaké hledání nějakých i odpovědí možná na tuhle situaci, která je tím, že tady jsme vlastně možná měsíc a půl před těma udály, jsme uvidíme, co bude. Jaká bude ta diskuze, tam mě vlastně zajímá. Ta diskuze i v té společnosti, jak bude probíhat. Ona by asi je dobře, že se bude konat na těch náměstích, na druhou stranu asi by se měla konat někde úplně jinde a přemýšlet se, kam ta česká společnost by se měla posouvat v budoucnosti, protože ty témata tady jsou a jestliže nejsme schopni za 4 měsíce se dohodnout, jak vybereme nového ministra kultury, tak je to vlastně obrovský intelektuální fopa v téhle zemi.
Mm-hmm. Jak jste vlastně vybírali ty umělce? Protože vy jste zmiňovali, že jste nevybírali díla, ale že jste oslovovali umělce s tím, co by pro tenhle ten koncept mohli připravit.
Jsme 4 autoři konceptu a jako čistě prakticky to bylo tak, že každý přišel s nějakými návrhy a výsledek je průnik těch 4.
Vlastně spontánně docela.
spontánně po dlouhé úvaze, jestli se to dá tak říct.
Ano, ono to trvalo, my jsme doopravdy, teď skáču Filipovi do vyjádření, tak jsme asi 4 měsíce jsme dělali vlastně ten výběr, jak by to nějak mohlo, aby se tam objevilo víc těch poloh. Hmm.
Nám vlastně nešlo o to, aby každý z těch umělců tam představil nějaké své mistrovské dílo, aby to byl jako přehled nějakých mistrovských děl, ale opravdu ta díla reprezentovala nějaké konkrétní postoje, nějaké jejich, to, o tom se pak třeba můžeme konkrétně dál bavit, ale šlo o nějaké jejich přesvědčení právě, protože pravda umění je téma velmi komplikované a my vlastně i vycházíme z toho, že nechceme pořád a dokola omílat slovo pravda, ale bavit se i o tom, co to je třeba přesvědčení umělce, proč má takový názor, na základě čeho dělá to, co dělá. A tam si myslíme, že je nejlepší prostě přístup začít, protože nezabýváme se nějakou obšírnou a složitou definicí pravdy, ale pracujeme s konkrétními věcmi a od těch vycházíme.
Ještě než se dostaneme tady k tomuhle tomu tématu přesvědčení a myšlenkového zázemí různých českých třeba umělců, mohli byste zmínit nějaký svůj osobní moment té výstavy, buď konkrétní dílo nebo nějakou její část, která třeba pro vás osobně je možná vrcholem té výstavy, nebo ne vrcholem, ale rádi byste na něho třeba teďka upozornili? Je to těžká otázka.
Je to asi složitý. Já tam vždycky z toho tak jakoby uteču, že řeknu, že pro mě to celkově ta figura ty výstavy. Pro mě důležitý, proč jsme do toho vstupovali, nebo ten projekt jsme připravovali, je Betlémská kaple. Protože to je stavba, je to architektura, je to mýtus a bylo různě interpretováno. K tomu se možná ještě dostaneme. Takže pro mě bylo to, že jsme mohli po nějakých diskuzích na akademické půdě na rektorátu ČVUT vstoupit do té kaple. Nějakým způsobem tam umělci mohli intervenovat. A to je pro mě to merito, že můžeme diskutovat v tom prostředí, kde ten Hus kázal. Takže to je takový, jakoby, pro mě takový to významný, že tam můžeme vést ten dialog, náš subjektivní. Vždycky to musíme takhle brát. Takže to je asi to důležité. Nechci vybírat autory. Já jsem rád, že máme tady nějakých 25-26 architektů, umělců a k tomu pak máme ty intelektuály. Takže tady mají množina, možná 50, možná nakonec ještě víc lidí. A to je to, že vlastně jsme schopni se potkat a že ty všichni, kteří mají taky svoje programy, mají kalendáře, které jsou plný třeba na rok, na dva, tak jsou schopni, jak Patrik Úředník, sem přiletět a podobně. A přijít sem a se potkat. To je asi to důležité.
Filipšenk, doplnil by ještě něco k tomu?
No, Dan to řekl velmi pěkně, ale můžu být trochu sebestředný, protože já se těším na architektonickou debatu, která bude jeden večer bude věnována architektuře, kde myslím, že se podařilo pozvat výrazné a významné osobnosti, ať už je to třeba profesor Ladislav Lábus, nebo profesor Petr Kratochvíl, profesor Ivan Blecha, profesor Jindřich Vybíral, anebo docentka Pavla Melková. Všichni jsou vlastně výraznými postavami svého oboru nebo v oboru architektury obecně a já se opravdu těším na to, jak společně se budeme bavit o tom, jaká je zodpovědnost třeba architektury, co architekt může udělat pro to, aby prostředí, v kterém žijeme, bylo kvalitní, příjemné, přístupné, možná i pravdivé teda.
Ano.
On vlastně ten, si tak uvědomil zpětně, že ten projekt taky vycházel asi z jednoho momentu. My jsme z Galerie architektury v Brně v loni připravili projekt Etika v architektuře. Byli drazí architekti, etika. A vlastně to byl taky takový moment, že vlastně se díváme trošku z jiného pohledu i na tu architekturu, to umění, že tam hledáme vlastně nějaké sociální, filozofické, estetické a etické vazby, na které se vlastně zapomíná dneska. V tom nějakým určitým tlaku. Řekneme médiím, samozřejmě i toho, co se děje okolo nás. A vlastně je ta snaha hledat tam nějaké jiné ty momenty, tak jak říkal Filip, u té architektury, kde to je ještě složitější s tou pravdou, ale je tam vlastně ta etika, je to otázka, teda se bavíme o pravdě, jestli je to etika, je to estetika, je tam doopravdy víc rovy. Není to zas tak úplně jako jednoduchý, není to jenom to heslo pravda zvítězí nebo za pravdu, je to někde jinde. A my to možná i bereme tak, že to může být nějaký zárodek, nějaký další diskuze mezioborové o tomhle tématu.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Mm. Modern Nature Footsteps dohrálo na Vltavě v Art Café, kde se dnes bavíme o velké výstavní události Za pravdu, kterou můžete až do 10. října navštívit v Betlémské kapli a v prostorách galerie Jaroslava Fragnera. My jsme se tady před písničkou bavili vlastně o architektuře, o moderované diskuzi o architektuře a součástí té samotné výstavy je několik instalací a děl různých architektů. Chtěla jsem se vlastně zeptat i na to, jakou stopu podle vás vlastně zanechávají v té výstavě například třeba video instalace Ivana Kroupy, autora budovy galerie DOX Holešovické, a myslím, že nejenom ona patří vlastně k těm nejdepresivnějším dílům a je to vlastně tím, že reflektuje stav české architektury.
A tak Ivan je přední, nebo profesor Ivan Kroupa je přední český architekt, učí na Vysoké škole umělecko-průmyslové a je to člověk, který se dívá. Má taky samozřejmě tu svoji vnitřní subjektivní pravdu. Dívá se na stav i ty společnosti, nějakým způsobem ho popisuje. A my tím, že jsme vlastně vybrali ty autory, ale neříkali jsme, co od nich konkrétně chceme, tak jsme jim řekli, můžete se tady vyjádřit k té architektuře nějakým způsobem. Takže Ivan k tomu přistoupil pro někoho, může to být jakoby polemický, řekne, proč tam není nějakého dílo. Ale je to prostě jeho postoj. Můžeme to takhle brát. Jeho subjektivní pravda. Víc asi k tomu se nedá říct. My jsme to nekurátory, že jsme řekli, OK, my chceme od tebe tady prostě vystav tady projekt. Ne, takhle se chceš vyjádřit, tím to pro nás končí.
Už tady párkrát padlo, že vy jste vybírali pro výstavu umělce, kteří se nějakým způsobem vyjadřují k současnosti, kteří se ale vyjadřují různým způsobem. Ta pravda je tam vlastně pokaždá trochu jiná. Dalo by se tohleto popsat trošku konkrétněji, jaké, dejme tomu, názorové proudy nebo myšlenková zázemí podle vás na té zdejší umělecké scéně existují, nebo jaké jsou ty dělící linie, jestli to je třeba generace, jestli je tam dělící linie mezi generacemi, nebo jestli se dá vlastně nějakým způsobem tak to naznačit, nějaká mapa?
K tímhle směrem jsme se úplně nevydali. Tyhle jednotlivé hranice jsme nehledali. Vlastně osobnosti, které jsou zastoupeny na výstavě, tak jsou ze všech možných generací. Je to opravdu velmi pestré. Je tam jak Stanislav Kolíbal, který zastupuje vlastně ještě takovou jako pozdní modernu, řekněme. Ale možná ani není potřeba definovat jednotlivé styly, protože to myšlenkové zázemí výstavy je takzvaná deflační teorie pravdy, kdy my vlastně vycházíme z toho, že je opravdu se vlastnost pravdy je určitá transparentnost. No, že když třeba řeknu nebe je modré a řeknu je pravda, že nebe je modré, tak vlastně žádnou novou informaci k tomu nepřidávám, k té původní, že když teda řeknu, že nebe je modré. Takže spíše potřeba ověřit to, zda opravdu nebe modré je, a přijít na všechny možné způsoby, jak teda ověřit to, že modré je nebo není. Je to vlastně dost nezvyklý pohled, o který se tady snažíme, a uvidíme, jak to celé dopadne, především jak na to budou reagovat diváci, protože tam opravdu chybí jakákoliv jednotící linka. Už včera na vernisáži jsem zaznamenal, že někteří lidé si nebyli jisti, jako co vlastně je tím velkým poselstvím. Ale to velké poselství je zkrátka, stoupněte si před to dílo, věnujte se mu, snažte se být co nejvíc otevření, vnímat to, co vám chce říct, a buď to prostě povede k nějakému dialogu, anebo ne. My si myslíme, že jsou tam vybrané takové osobnosti, které pokrývají široké spektrum názorů a i různých způsobů myšlení, takže by tam mělo vždycky se něco objevit. Jsou tam věci, které jsou velmi aktuální, i když u toho současného umění, které se snaží reagovat nějak velmi výrazně na aktuální problémy, otázka toho, zda to nevyprchá, zda ta efemérnost těch jako příliš konkrétních současných problémů bude sdělná ještě třeba za pár let. Na druhou stranu zase velmi dobře, když umění se nestahuje do jakési slonovinové věže a bude říkat, já se nevztahuju ke světu, dělám něco, co je vlastně mimo svět. To ne, jde nám o to stát opravdu pevně nohama na zemi a tam začít.
Takže se tam mezi sebou vlastně mísí díla umělců, jako jsou třeba Gumaguar, což je taková vlastně, možná by se dalo říct, aktivistická buňka v určitém slova smyslu. Pak jsou tam umělci tradičnějšího typu, jsou tam třeba hodně mladí umělci, třeba jsou tam vystavené obrazy členky skupiny Čtvrtá vlna Martiny Smutné, která ve svých dílech tematizuje ženskou otázku nebo chudobu, velice blízko třeba Jiřího Davida, který může stát, vlastně může se zdát v určité opozici vůči třeba tady těmhletěm tématům. Máte pocit, že na té dnešní scéně jsou nějaká témata, která přece jenom jsou reflektovaná silněji než jiná?
No je to, no, když to řeknu, tak je to otázka, jako zase, co budeme brát jako současný téma, jako jestli to tam bude ženská otázka, jestli tady bude klimatická nouze a tady tyhle další věci. Je to věc toho přístupu, možná toho celostního k tomu, jak se dívat na to, i to funkci umění. Samozřejmě, když to řeknu zpětně k té výstavě, když tam dáme zapravdu tři tečky, tak si všichni možná mysleli i díky layoutu nebo grafice pozvánky a plakátu, že to bude nějaká agitka, uvozovka. Ono to o tom to není. Jako je to vlastně nakonec velmi konceptuální výstava, která samozřejmě i vycházela z toho, kde se ta výstava koná, v tom Lapidáriu, v té betlémské kapli, anebo v areálu. A tak je to i s tím českým uměním. Ono vždycky vlastně je nějakým způsobem definovaný, pokud děláte kurátorskou výstavu tohoto typu, do jakého prostoru ji vstupujete. Takže tím je to složitý. A vztahlo to na tu českou scénu, tak ona je poplatná i to, co se děje v zahraničí. Na druhou stranu je i není. Nejsou dneska už tady osobnosti, jako byl tady například Jano Mančuška. Jo? Je to. Ale je tady dneska možná Pavla Scheránková, jsou tady některé další Eva Kuťátka, které taky rezonují vlastně i v zahraničí, a je tam vlastně nějaká i ta sociální role toho umění. Ale na tohle jsme vlastně ani se nechtěli tímhle vydat. Jo. Takže asi by bylo úplně jednoduché, kdyby jsme pozvali Kateřinu Šedou, ale vlastně jsme chtěli úplně jiným způsobem se na tu pravdu dívat. Jo. A je to otázka, no, když člověk sleduje i ten provoz na té současné scéně v zahraničí, tak je tam prostě několik rovin. Jako, jo. A je to vždycky otázka, kam ty kurátoři nebo ty instituce se dívají, co tím sledují. Takže to úplně to popisovat dneska. A je pravda, že my se věnujeme dneska více té architektuře, proto jsou tam i zastoupení ty architekti. Takže úplně hodnotit tu českou scénu, Je to asi složité vlastně v tom, jak se to promíchává s tím globálním provozem. Je to dřív asi otázka toho, kdyby tohle měl hodnotit prostě nějaký kurátor ze zahraničí, jak ta česká scéna vlastně rezonuje, na co odpovídá. Ale myslím, že to je zase otázka toho, jak se i ta zahraniční scéna vyvíjí, protože jdete se podívat na projekty, které jsou v Berlíně. Odlišná scéna je potom v Londýně, odlišná scéna i v, řekneme, v Mnichově, anebo třeba ve Vídni. Takže myslím, že dneska už to není tak jakoby hodně definovaný, prostě přesně říct, co rezonuje, co musíte. Je to tak, že vlastně je to vlastně nějaké hledání už těch různých pozic i toho současného umění. Je to samozřejmě víc složitý pro toho návštěvníka, nebo to diváka nebo toho vnímatele, protože je to možná trošičku jak ta naše výstava, že když ten návštěvník tam přijde, jak se řekne zapravdu, bude tam něco hledat, co tam vlastně vůbec nenalezne. To může samozřejmě dojít k tomu jistému zmatení, protože on řekne, tak já jsem tam šel zapravdu a vlastně vůbec jsem tam nic nenašel. Jo. Ale tak je to i s tím vnímáním toho umění. Je to otázka vlastně i pro tu českou scénu někdy. I já ji, se přiznám, úplně nerozumím, ale protože se pohybuji dneska víc v té rovině té architektury, tak se snažím to porovnávat, to, co se děje venku, a nějakým způsobem vlastně do toho pronikat, vytvářet si svůj názor. Na druhou stranu je to vždycky s tím uměním, je to nějak spekulativní, protože to umění je biznis, to víme sami. A to už jsme se dostali na jinou rovinu. Nakonec my jsme o tom uvažovali, že bychom to tam taky nějak promítli. Ale pak jsme vlastně z toho radši ustoupili, protože to už bychom se dostali velice na tenký let a už jsme si řekli, že už takhle je tady tolik šifer, že už by to bylo možná moc komplikované pro to čtení té výstavy.
Jestli právě třeba to téma toho, že umění je biznis, není něco, o co třeba výrazně jako tematicky projevuje zájem třeba zrovna ta mladší generace. a měla jsem dojem, že v tom může být třeba víc kontaktu jako s tou globální scénou, protože třeba dejme tomu téma jako napojení na kapitál, který je třeba nějak problematický, je určitě v tom dnešním světě jako velké téma, i vlastně velké galerie světové se teď začínají třeba odklánět od nějakých sponzorů. Tak možná jsem měla dojem, že třeba tohle to by mohla být nějaká jako dělící linie, jako kterou část umělců tohle, která to vlastně reflektuje, která to třeba nereflektuje, nebo...
My jsme na začátku, když se psal nějaký sižet té výstavy, tak jsme tam dali nějaký podtémata, kde ty umělci mohli na to reagovat. Nezareagovali, tak to tam v podstatě není, když to řeknu takhle, jako by lapidárně. Jo. A my jsme nebyl naší úlohou nebo snahou, aby jsme někoho vybrali, aby řekneme tohle téma tady popsal. Prostě se k tomu nikdo nevyjádří. Ale je to, myslím, že to je velmi, velmi závažné téma. My natáčíme i o téhle výstavě nebo projektu dokument, dělá to Jan Strejcovský. A ten, pokud vím, teď zrovna natáčí dokument vlastně o ceně umění a všechnu tu polemiku, která tady okolo toho biznisu je s tím uměním. Mm-hmm. I v otázce toho, kdo vám tu výstavu podpoří. Na druhou stranu, vy potřebujete, aby ten provoz umělecký byl, tak to někdo musí zaplatit. Budete mít fungování tak, jak je v Americe, jsou tam nějaké dary, ale ty můžou být taky od nadnárodních společností, tak korporátu, a nebo se rozhodne ten stát a nebudou tam žádní partneři, sponzoři a bude to financovat stát a nebo města. Ale je otázka, jestli jsou schopni tohle ufinancovat. Nevím, na to nemím úplně. Bylo by to samozřejmě v té čistotě. Na druhou stranu pak ještě tam je ta zodpovědnost těch kurátorů, ti, kteří vlastně vytvářejí nějaký ty žebříčky, někdo je musí vytvářet, jinak se to nedá, kdo koho vybere. A pak máte tu soukromou sféru, že někomu se to umění líbí a chce si ho koupit a spekulovat o tom, že jestliže v tom pere peníze, nebo čistí ty peníze, ať si to řekneme na rovinu, to už je spekulativní. Mm-hmm. Ale takhle to je a to víme všichni, že prostě to umění je biznis. Především je to biznis. Je to samozřejmě pozitivní pro ty umělce, protože můžou tvořit, ale vedle toho je to prostě velká spekulace.
Mm-hmm. Ještě než se přesuneme o kousíček dál, narazili jsme na to téma klimatické změny. Ono se tam vlastně odráží v tématu instalace Richarda Loskota. Odrazila se tam ještě někde jinde?
Hlavně teda je to přítomné u Richarda Loskota, ale možná ještě k tomu, co říkal Dan, mě napadá, že vlastně od 60. let je velká vlna dematerializace umění, nebo byla tam ta vlna začíná, a to znamená, že se to soustředí vlastně na tu akci, která probíhá teď a tady. Jsou to akce, performance, a ty jsou taky součástí vlastně té výstavy. Hned přímo na zahájení jsme mluvili o tom, že tam byl Jiří Skála, že to nepojmenovává doslovně, myslím, nevadí. Odráží se to tam, že prostě je to už nějakou přirozenou součástí uměleckého provozu a přímo do té výstavy se to zapojuje tímhle způsobem. Nikde jsme nechtěli, aby ta definice pravdy byla, nebo nesnažili jsme se, aby to bylo takhle doslovné, aby to bylo vždycky jako srozumitelné. Třeba jak jsme mluvili o Ivanu Kroupovi, tak ten hodně doslovný je, ten pojmenovává nějaké konkrétní věci. Myslím, že velmi dobře tam jaksi zdůraznil to, že za 30 let se nepodařilo opravdu postavit nějakou výraznou veřejnou stavbu. To je prostě pro mě nepochopitelná věc. Vůbec nevím, jak je to vlastně možné, že se něco takového stalo. Že tady chybí vůbec jakákoliv chuť postavit nejenom symbol, ale i reprezentaci určitých současných hodnot v architektuře.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
My se ještě jednou dnes vrátíme k tématu pravdy, přesněji řečeno výstavy, která má název Za pravdu. Bavili jsme se tady před písničkou kratičce ještě o tématu globální klimatické změny, která si taky našla cestu tady do tohoto celku výstavního Za pravdu. A nejenom v rámci venkovní instalace Richarda Loskota, který vlastně svádí vodu z okapu Betlémské kaple a tuším, že pomocí nanotechnologií zkrátka dává do veřejného pitka. Ještě ji tam najdeme i dál.
Ano, třeba přímo u zvukové instalace Pavla Sterce, který vlastně se soustředil na to, jak moc právě kapitálu potlačuje aktivity a snahy různých společenských aktivistů, kteří zkrátka upozorňují na problémy, ale nemají třeba za sebou dostatečnou finanční moc, aby opravdu mohli s tím problémem něco dělat. Naopak právě ta moc finanční na druhé straně často vede k tomu, že dostávají pokuty za překračování různých pravidel a tak. A vlastně ta instalace je postavena na tom, že ti jednotliví potrestaní aktivisté tam jmenují částky, které museli zaplatit na těch pokutách.
Tak to je jeden takový konkrétní moment.
Mě tam ještě má tam Zbyněk Baladrán, má tu, ten projekt taky Katastrofa, takže můžeme taky se bavit o tom, to je instalace, že můžeme to taky k tomu stavovat. Tak jsou tam nějaký podtexty, které úplně, nebo které můžou hovořit o tom, v jakém vlastně, v jaký současnosti se nacházíme. Můžeme hovořit i o instalaci od Gumaguar a podobně. Jo. Takže tam víc těch momentů. I ty video rozhovory, které se konaly teda ve tmě, který dělala Barbora Klimová s osobnostma, tak je to taky vlastně zajímavý kontext toho, jak dneska vnímáme tu situaci, která tady přichází. Ale jak už bylo řečeno, není to aktivistická výstava, tak je tam víc rovin i možného čtení. Je to samozřejmě pro toho návštěvníka trošku složitější, který úplně v tom provozu toho současného umění a nezná ty osobnosti, které tam vystavují, tak to bude pro něj složitý, ale na to zase má tu možnost tam být v té kapli. Ta výstava je zdarma, můžou tam být těch 7 hodin a může tam meditovat o té pravdě.
Pojďme ještě teď krátce k těm debatám. Vy už jste zmínili debatu o pravdě v architektuře. O čem ještě budou třeba ty další večery? A jsou vlastně stavěné tak, aby se na nich potkávali lidé různých názorových proudů, nebo jak jste o nich uvažovali?
Přesně jak jste říká, budou tam ty filmová okénka, která budou v kině Ponrepo. Bude tam ještě debata pravda a současné umění nebo umění, to myslím, že bude taky velmi zajímavé. Pak tam bude jeden večer takový literárně divadelní. Ten pak završí koncert krchovského bandu. A pak budou dvě debaty, na které se velice těším, a určitě i Filip, ty jsou vlastně tak jakoby takový cross, anebo takový jakoby mix filozofie, historie, umění, kde teda by měl přijet příští týden Patrik Kouředník, Jiří Přibáň, snad bude zdrav i Petr Pithard, Michal Žantovský, další osobnosti, první debatu příští úterý moderuje Petr Fischer, filozof, žurnalista, tu poslední, která je 10. a bude se křtít i ten katalog 10. října, na závěr výstavy tu zase moderuje Jakub Železný. Takže jsou tam osobnosti, měl by tam i Jan Sokol a další ještě se domlouváme. Takže myslím, že to může být jakoby zajímavý. Budou daná nějaká základní témata a bude tam diskuze, vlastně jak vnímat tu pravdu, i když to řekneme takhle na dnešní předvečer toho výročí sametové revoluce. Pro mě tam ještě jeden důležitý moment. Je to, ten letošní rok je 50. výročí od normalizace, což je velice, velice důležité téma, který tady vlastně trošičku jakoby, loni byl rok 1918, nebo 100 let, tak ten 69. samozřejmě, ale je tady Jan Zajíc, Palach, to je zajímavé, že se to vůbec na té výstavě nereflektovalo. Vlastně to nevadí vůbec, jo? Že nakonec ty kliše, nebo teď to řeknu v uvozovkách, historická kliše se tam nedostají, což si myslím, že je docela dobrý. Ale i těch 50 let od té normalizace je podle mě taky velice důležitý a doufám, že ten Jakub i ten Petr Fischer tam vlastně vezme tady třeba tu otázku, jak se na to dneska díváme, jak ty společnosti. I když asi je pro nás důležitý, jak se ta společnost, aby jsme se nedívali zpátky, ale kam se bude vyvíjet, protože asi úkoly jsou tady dřív před náma i pro ty filozofy a i ty intelektuály, jestli jsou schopni ještě tu společnost někam dál posouvat, jestli vlastně ta společnost dneska chce nějaký hlas tady těch intelektuálů, tak jak byl třeba Václav Havel a podobně. Nebo jestli, že už ty po spravdě, nebo jak říká Václav Bělohradský, který bude taky účastníkem jedné debaty, jestli v té mediasféře už to vlastně všechno nějak splynulo a už nejsme schopni vůbec jako o těch věcech diskutovat a jenom to někde takhle plave, nevím.
Snad ne.
Filip je větší filozof než já, tak by mohl.
No já doufám, že právě tohle i ta výstava ukazuje, že to možné je, že je potřeba se prostě vrátit nohama zase zpátky na zem a konfrontovat svoje vlastní zkušenosti s tím, co vidím a prostě vynaložit veškeré možné úsilí, jinak to zkrátka nejde. Pravda nám není dána z hůry, jakmile věříme něčemu, jednoznačně, nebo stáváme se součástí jakési bubliny, kde se náš názor opakovaně potvrzuje tím, že ho slyšíme znova a znova, tak opravdu se nikam nedostaneme, ale jde nám o to, aby základem všeho je otevřenost. Bez otevřenosti to zkrátka nejde.
A nepodléhat dojmu chaosu teda, pokud tomu dobře
rozhodně
rozumím.
Rozhodně ne, ten dojem, jak moderní svět je složitý a komplikovaný, všichni jsme doufali, že informační věk přispěje k tomu, že zlepší orientaci člověka ve světě, a vidíme přesný opak. Vidíme, že zahlcení informacemi vede často k jednoduché možnosti dezinformací, manipulací, upravování informací a když se díváme na to, kam spějou možnosti deepfake a všech možných dalších variant, tak to bude složitější a složitější, ale jediné východisko podle mě je to, že prostě musíme opravdu vynaložit osobně velké úsilí na to, abychom se zorientovali. Ta výstava výsledku právě nepředává nějakou, řekněme, kompletní atlas nebo výčet všech možných umělců, kteří se věnují pravdě, ale myslíme si, že pokud divák právě přistoupí tak, jak si v ideálním případě představujeme, že bude opravdu otevřený a bude se snažit vést upřímný dialog s těmi díly, tak by si mohl posílit určité know-how, jak přistupovat právě k současnému světu. Není to jednoduché, ale je to důležité. Je to prostě, myslím, to nejdůležitější, co jde teď. Mm-hmm.
Tam jsou ještě dvě důležité instalace venku, nebo intervence architektonické. Mm-hmm.
Takže ty, kterých si všimne vlastně si každý kolem jdoucí, i někdo, náměstí, kdo vlastně vůbec nebude profesorka vědět.
Profesorka Šrámková, která má letos 90, tak jak profesor Kolíbal, tak to je pro nás, že tíhle dojení tyhle scény, jakoby důležité, jak architektonické české jsou na té výstavě, to si myslím, že velice, velice důležité. Tak oni tam s architektem Elem a Koumarem postavili, nebo navrhli zvoničku. Zvoničku, která tam možná stála v tom 12. století. Jejich jakoby subjektivní názor. Tak ta tam stojí, ona pak bude přenesena do Špindlerova mlýna. A pak je tam druhá důležitá instalace architektonická a to je od profesora Šika, který dneska učí na AVU. A ten navrhl modlitební mlýnky za architekturu. Tak to jsou ty poselství taky vlastně velice důležitý pro ty, kde to umění je v nějaké rovině komplikovanější. Tady je daný vlastně ta čistý ten princip, nebudeme říkat tomu pravdu, ale nějaký archetyp ty architektury, i když u toho Šíka už je to takový, že už jenom můžeme chodit k těm mlýnkům, jako, ale je tam to poselství, že je to i v nás, že když budeme se snažit.
Velmi pěkně na to reagoval třeba architekt Petr Stolín, který vytvořil vlastně druhou věž ze současných materiálů ze sádrokartonu a podpůrné konstrukce, která se používá k sádrokartonům. A uvidíme, jak vlastně tenhle ten výsledek současného tlaku na rychlou stavbu, levnost, ekonomičnost, úspornost architektury, jak dopadne ve srovnání právě třeba s tou zvonicí, která je ze dřeva na konci výstavy.
Já ještě na úplný závěr bych vás poprosila o krátký komentář k další výstavě, která se tam vlastně taky ve stejné instituci odehrává. Její název je Cloud 69 a vlastně tvoří nějaké takové určité doplnění v nějakém smyslu.
No je to zajímavé, to jsme vůbec netušili, protože já jsem rád, že Atelier 69 měli před 12 lety u nás výstavu, tak teď se vrátili, nebo před 11. A oni mají 25. výročí vlastně založení ateliéru, narodili se v tom roce 69. A vlastně jsem úplně netušil přesně, jak ta výstava bude. No a nakonec vznikl tenhle mrak a je to strašně zajímavé, je tam obrovská množina kreze, ty pravdy, kdy to přichází ještě z toho mozku do ty ruky. A pak to teda odchází do těch počítačů. A ta výstava je vlastně efermní a myslím, že pro toho návštěvníka, který půjde na tu pravdu a pak půjde nahoru do galerie se podívat na tuhle výstavu a 69, že to může být velmi, velmi zajímavý a vlastně takový propojení. Vůbec jsme netušili, najednou se to nějak sešlo, tak z toho mám takovou velkou, velkou radost, že věc, kterou jsem vůbec nekurátor, prostě tam najednou přistál ten mrak, proplul do ty galerie, tak najednou hovoří taky o ty pravdě v té architektuře.
Já moc děkuji Danu Mertovi, Filipu Šenkovi a vy se můžete až do 10. října podívat do Lapidária, do Betlémské kaple, do Dvorního traktu na Betlémském náměstí na Praze 1 na výstavu jak za pravdu, tak taky na Cloud 69. Děkuji moc.
Děkuji za pozvání.
Díky za pozvání.
Art Café, magazín stanice Vltava.